ORF Sound.
Vítam vás pri počúvaní Rádia Diatón. Tak ako každý pondelok ukončí magazín pre Slovákov v Rakúsku dvojhodinový večerný blok vysielaní v jazykoch národnostných skupín. Reláciu pre vás pripravila a od mikrofónu vás zdraví Miriam Spring. Príjemné počúvanie. Slovenská autochtónna skupina v Poľsku. Po návštevách anglického Manchesteru a srbského Nového Sadu sa teraz spolu vyberieme do Poľska. Viacnásobný posun severných slovenských hraníc spôsobil, že v krajine žije aj slovenská národnostná skupina. S Agatou Jendžejčíkovou a s Milicou Majeríkovou Molitoris som sa stretla v redakcii časopisu Život v jednom z mojich najobľúbenejších miest v Krakove. Redakcia časopisu Slovenskej národnostnej skupiny v Poľsku sídli na ulici Svätého Filipa. V budove spolu so Spolkom Slovákov v Poľsku, teda jediným spolkom združujúcich krajanov v tejto krajine. Rozprávanie začne šéf-redaktorka mesačníka Život Agáta Jendžejčík.
V tejto budove sa nachádza aj Galéria slovenského umenia, kde sú prezentované diela slovenských umelcov. Vo dvore máme aj tlačiareň, kde tlačíme časopis Život a zároveň tu má svoje sídlo aj vydavateľstvo Spolku Slovákov v Poľsku. Spolok je zadelený na miestne skupiny. Máme dva, ako keby, dá sa povedať, že dva obvodné výbory. Je to jeden obvodný výbor na Spiši, druhý je na Orave. A v rámci týchto výborov existujú potom miestne skupiny, ktoré združujú ďalších členov a v jednotlivých obciach na Spiši a Orave. 33 máme miestnych skupín. Po poľskej strane samozrejme, lebo časť týchto spiských a oravských obcí, ktoré vlastne po prvej svetovej vojne pripadli Poľsku. No a tam žijú Slováci.
Slováci boli v Poľsku uznaní ako národnostná skupina, ale až po roku 1945. S redaktorkou časopisu Život a historičkou Milicou Majeríkovou Molitoris nazrieme do histórie tejto národnostnej skupiny.
Väčšina súčasných autochtónnych Slovákov v Poľsku, ktorí žijú, boli pripojení k Poľsku po roku 1920 na základe rozhodnutia Najvyššej rady mierovej konferencie. V tom čase oni neboli uznaní za Slovákov, keďže na základe nárečia Poliaci tvrdili, že to sú Poliaci, tak nedostali žiadne práva. Potom v roku 1939 boli tieto obce späť pripojené ku Slovenskej republike a po skončení vojny v roku 1945 opätovne k Poľsku. No a vtedy, keďže tá hranica sa posúvala nie len na slovenskej časti hranice, ale aj na českej časti hranice, čiže tam išlo najmä o územie Tešinska, ktoré boli obývané veľkou časťou poľského obyvateľstva a to zase pripadlo do Československa. A keďže československá vláda chcela obmedziť pôsobenie Poliakov na Tešinsku, tak vlastne vyšla z toho požiadavku, že toľko práv oni dajú Poliakom na Tešinsku, koľko dostanú Slováci na Spiši a na Orave. A keďže Slováci na Spiši a na Orave v Poľsku nemali žiadne práva. Z toho by teda vyplývalo, že všetky zoberú Poliakom na Tešinsku, takže pod týmto tlakom v podstate poľská vláda pristúpila k tomu, že postupne jednak uznala, že vôbec žijú Slováci na Spiši a na Orave a postupne teda začala aj ustupovať v tých ich požiadavkách. Začali sa zakladať teda slovenské školy, spolky a potom jednotný jeden spolok, ale to až v neskôršom období v roku 1957. Ale prvé slovenské spolky oficiálne uznané na Spiši na Orave boli v roku 1949. Ale to hnutie už bolo vlastne hneď po vojne, po 45. Čiže také ilegálne spolky tam vznikali už v tom čase.
A tieto spolky prvé, čo vznikali, tie oficiálne, na čo sa koncentrovali?
Tým hlavným, za čo obojovali, aby bolo zachované slovenské školstvo na Spiši na Orave. Aj keď tie školy oni boli síce založené, ale poslali tam poľských učiteľov, čiže oni nevedeli po slovensky, tie deti vedeli lepšie, čiže ďalším takým dôležitým bodom bolo, aby prišli učitelia zo Slovenska. No a potom samozrejme aj tie kultúrne oblasti boli zakladané aj divadielka, rôzne folklórne súbory, spevácke zbory, ľudové kapely a ďalšou takou dôležitou oblasťou bola cirkevná oblasť, čiže za zachovanie slovenských spevov v kostoloch na Spiši a na Orave, lebo vlastne to sú katolíci, veľmi silní katolíci, títo obyvateľa, takže toto bola pre nich veľmi dôležitá. No a tam sa dostávali do dosť veľkých kontroverzií, keďže tá cirkev od štátu je svojím spôsobom oddelená, takže tam potom dochádzalo k viacerým takým, ale vlastne aj pri zriadovaní, lebo po vojne bola situácia ono veľmi ťažká. Vlastne tí Slováci, asi 6000 obyvateľov ušlo vtedy zo Spiša z Oravy, pretože tu boli aj rôzne také bandy, ktoré ich prenasledovali kvôli národnosti a ich zabíjali. Dokonca došlo teda aj k takýmto udalostiam, takže 6000 obyvateľov a väčšina tej inteligencie ušla z toho Spiša z Oravy. To bolo takmer 20% obyvateľstva, takže tie začiatky boli naozaj veľmi ťažké. Tak to, čo bolo pripojené k Poľsku, ten Spiš a Orava, to bolo cirka od tých, závisí v ktorom období, hej, 25000 až 40000 obyvateľov a drvivá väčšina z nich sa hlásila k Slovákom. No, oni ich neuznávali síce za Slovákov, ale ani nebolo urobené ščítanie nejaké, ale vieme aj z tých, hej, ako sa búrili a čo všetko chceli a do spolku sa vlastne celé tie obce prihlasovali, takže drvivá väčšina to boli Slováci. No a dnes podľa ščítania obyvateľstva, tam bolo nejakých 5600 alebo takto nejako, ale to ščítanie obyvateľstva sa neuskutočňuje, že všetci sa ščítavajú, ale robí sa nejaké percento, z toho sa to potom vylocuje. Čiže je ťažko, hej, nejako to presne určiť. A druhá vec je, že aj pri tých starších ščítaniach, kedy sa robilo tak, že sa teda ščítavali všetci obyvateľia, tak narazili sme na také problémy, že tých obyvateľov oni zapisovali za Poliakov. A keď sa ten človek neozval, tak vlastne, keď sa ozval, tak mu povedal, že ješ v Poľsku, si Poliak, alebo sa im snažili nahovoriť, že národnosť a štátna príslušnosť, to je to isté. Aj sa potom to prešetrovalo, že také to niečo bolo. Takže tie ščítania sú vždy také. Hej. No my odhadujeme, že môže byť okolo, neviem, nejakých 15000 tých Slovákov autochtónnych.
Konflikty slovenskej národnostnej skupiny v Poľsku nevymizli úplne a aj v súčasnosti pretrvávajú.
Nie je to také, že sa zabíjajú, samozrejme, nie je to už do takej formy, ale napríklad sa nám aj vyražajú hocikedy, hej, ešte, lebo tam boli také tie bandy, napríklad Ognia, hej, tak nám tie posielajú tých privrženci, že dopadnete zase tak, hej, ako to bolo, alebo sú také nejaké, hej, všelijaké veci, alebo potom, no, stále je tam boj o tú slovenčinu v kostoloch vždycky, hej, že sa snažia po kúsku odoberať, a tí Slováci sa snažia postaviť proti tomu, a tí Slováci sú zlí, lebo však všetko je krásne, hej, kým vy sa nepostavíte proti tomu, no, tak tiež aj v školách napríklad aj sú veci, že napríklad teraz máme v Jablonke liceum také slovenské, zakladali ho Slováci, to bola stredná škola, aby teda po tých základnej absolvovaní mohli získať aj stredoškolské vzdelanie, potom postupne tam pribudali poľské triedy, dnes už je úplne poľské a už dokonca zlikvidovali absolútne slovenčinu, že sa nevyučuje ani ako, lebo vyučovalo sa ešte pred dvoma rokmi, asi troma naposledy, ako cudzí jazyk sa mohol aj vyučovať, mohli si ju vybrať. Teraz to zrušili, pretože akože nie je učiteľ. Ako nie je nám zle, že by zase aj nás teraz zabíjali, byli, ale problémy sú s tým. A oni vyplývajú z tej histórie aj celý čas, že oni sa snažia dokázať, že žiadni Slováci tam nežijú. A teda, že sme len neuvedomili Poliaci.
Kedysi mali všetky obce slovenské školy. Dnes ponúka jedna škola na Orave a 6 na Spiši 3 hodiny slovenčiny do týždňa ako kurzy jazyka národnostnej menšiny. Tento školský rok ich navštevuje 219 detí. V Poľsku žije 9 národnostných menšín, to sú tie, ktoré majú svoj štát, a 4 etnické skupiny, ako napríklad Rusíni, teda skupiny bez štátu. Ale tiež tu existujú jazykové skupiny, ako sú napríklad Kašubovia. Slováci zo Spiša a Oravy v okresnom meste so svojimi požiadavkami často nepochodili, ale časom sa za ne stalo zodpovedným krajské mesto. Ako k tomu prišlo, porozprávajú obe redaktorky.
Keď sa o akékoľvek práva dožiadovali Slováci, ktorí bývali na území Spiša a Oravy, tak všetky úrady, ktoré sú tam, čiže ako okresné úrady, sa tomu vždy venovali a vyjadrovali sa negatívne k takýmto veciam a okrem iného oni tých ľudí dokázali aj zastrašiť. Tým pádom, že keď vy budete naďalej niečo chcieť, tak uvidíte, tak napríklad nedostanete dôchodok, neviem, nedostane sa vaše dieťa do školy, lebo deti napríklad Spiša a Oravy, tak na stredné školy väčšinou išli do Jablonky, kde bolo Slovenské líceum, alebo museli ísť do Nového Targu, to je okresné mesto pre nich. Tak v tom Novom Targu veľmi často sa stretávali s takýmito šikanami. Hlavne na pozadí toho, že sa hlásili k slovenskej národnostnej menšine, alebo že navštevovali predtým slovenskú základnú školu, prípadne mali na vysvedčení, že navštevovali vyučovanie slovenského jazyka.
V roku 1957 bol založený celopoľský spolok, ktorý nie len tie spolky na Spiši a Orave už v sebe poňal, ale všetky spolky, ktoré boli vôbec v Poľsku, ešte v Zelove mali časy, napríklad spolok vo Varšave bola veľká komunita Slovákov, takže to bol vytvorený takýto veľký, no on mal sídlo vo Varšave. Tam sa všetko dialo, aj tam sa dalo všeličo vybaviť, hej, lebo tí krajine mali napríklad aj také požiadavky, že časopis by chceli slovenský, to absolútne, že nie, hej, a oni zo Spiša z Oravy predsa to tak nevedeli, no ale keď už tam vo Varšave boli tí hlavní predstavitelia z Varšavy, ktorí sa aj poznali tam medzi sebou už aj v tých politických kruhoch, dá sa povedať, takže sa podarilo potom viacero veci z tej Varšavy vybaviť, no ale zase to bolo veľmi ďaleko od Spiša od Oravy, tak potom v 61. bol ten spolok zlikvidovaný z rôznych dôvodov, tak v 61. bol založený nový a ten už mal potom sídlo tu v Krakove, že bolo to aj bližšie no, akože k Ukrajinom, aj nový predseda bol z Kacvina. No ale život bol ešte dlho vo Varšave, on sa potom presťahoval celkovo až kedy to v 92.
Časopis Život vznikol v roku 1957 vo Varšave. Vo vtedajšom období bolo tak, že všetky časopisy aj všetkých národnostných menšín, akékoľvek týždenníky, mesačníky, to všetko fungovalo v jednom, v rámci jedného vydavateľstva, volalo sa to RSV Prasaru. A teda po 90. roku, keď sa nastala aj politická zmena, tak sa to celé rozpadlo a tie časopisy, ktoré si prejali ako spolky, čo sa týka národnostných menšín, tak potom každý sa niekde odsťahoval. Tak vo Varšave už väčšina z nich potom nepôsobila a my tým pádom, že sme boli tlačovým orgánom Spolku Slovákov v Poľsku, tak v roku 1992 svoje sídlo sme našli v Krakove, v budove, kde sme teraz konkrétne, pretože tu už mal svoje sídlo Spolk Slovákov v Poľsku a od roku 1993, od aprílového čísla, náš život vychádza vo vlastnej tlačiarni. Tu bolo veľké mesto. Tu úplne tie problémy riešené na úrovni akýchkoľvek orgánov, ktoré to už boli viac, dá sa povedať, centrálne nejaké orgány, oni vyzerali úplne inak a už to riešenie bolo prospešnejšie pre menšinu. Tým pádom krajania sa rozhodli, že aj keď to je tých, povedzme, 100 kilometrov od nich, ale je to vždy lepšie, pretože tu skôr pochodia so svojimi požiadavkami a napokon aj v 90. rokoch Krakov sa stal sídlom kraja, do ktorého už aj patrila Spiša a Orava. Tak tým pádom mohli adresovať svoje požiadavky priamo na kraj.
Časopis Život vychádza mesačne v náklade 1900 kusov a má čitateľov vo viacerých krajinách Európy, ako aj zámoria.
Je to spojené s tým, že všade po svete máme krajanov, ktorí odišli zo Spiša a Oravy, buď za prácou, za lepším životom a za ďalšími nejakými skúsenostiami, tak sa snažia udržiať kontakt so svojím dedičstvom, so svojím rodným krajom a to my im sa snažíme sprostredkovať. V redakcii sme tri redaktorky. Hlavne my prispievame do časopisu Život. Okrem iného nám posielajú aj ďalší nejakí dopisovatelia, buď sú z Oravy alebo zo Spiša. V závislosti od záujmov, dá sa povedať, lebo sú to všetko dobrovoľníci a nie sú to nejakí profesionálni novinári. My to potom spracúvame a vlastne dávame to do takej podoby, ako to potom vychádza v časopise. Aby to bolo v slovenskom jazyku, celý časopis je. V slovenskom jazyku máme len jednu dvojstránku v poľskom jazyku, ale tá je spojená skôr s poradenskými nejakými formami typu právnik a zdravie, zdravotníctvo, niečo v tom, tej oblasti.
Ako sme už spomenuli, časopis Život redakcia tlačí vo vlastnej a ako budete môcť počuť aj prosperujúcej tlačiarni vo dvore budovy.
Snažíme sa propagovať aj slovenskú kultúru, v rámci tlačiarenskej a vydavateľskej činnosti vydávame aj slovenských autorov v preklade do poľského jazyka, aby sa teda aj poľský čitateľ mohol oboznámiť so slovenskou kultúrou. No ako sme už aj spomínali, tak galérii slovenského umenia potom prezentujeme rôznych slovenských autorov zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Mali sme napríklad Martina Oscitého, možno je v nemeckých hovoriacich krajinách, tak možno ho poznať. Tak on je tiež z tých vysťahovalcov, ale a potom aj našich krajanských umelcov. A z tej slovenskej my napríklad tlačíme aj dosť na slovenský trh. V tlačiarni vlastne našom a vydavateľstve vyšlo už viac ako 4000 kníh. Takže rôznej proviniencie máme na 4 kontinentoch tie knihy vo viacerých jazykoch, samozrejme najmä to je slovenčina, polština, ale okrem toho už aj nejaké exotické čínštiny sme už mali tiež a rôzne také iné, takže sa veľmi dobre etablovalo to naše tlačené vydavateľstvo a je to taká aj dobrá propagácia Slovenska, slovenskosti, lebo sa vždy hovorí, že tlačíme u Slováka. Jedného času sme boli dokonca najväčším vydavateľom mladej poľskej poézie, že všetci poeti, aj veľmi dobre sme tu mali, máme aj spoluprácu s tými poetmi poľskými, takisto nedaleko tu je Akadémia výtvarných umení, takže aj s výtvarníkmi tiež sme pre nich skračili, takže je to aj taký kultúrne centrum, nie len pre Slovákov, ale vôbec považované, čiže sa snažíme to Slovensko prezentovať ako kultúrny národ, ktorý je tú kultúru nielen svoju Slovensku, ale aj vlastne inú podporiť a spolupracovať v rámci toho.
V rámci redakčnej práce vzniká aj niekoľko aktivít pre deti a mládež.
Podporujeme tiež rozvoj výtvarného umenia u detí a mládeže. Organizujeme výtvarnú súťaž Ľudvika Korkoša. Každý rok je nejaká nová téma spojená so Slovenskom. Adresujeme túto súťaž predovšetkým žiakom všetkých základných škôl na Spišia Orave. Nezávisle, či sa tam učia slovenský jazyk, či nie, to je pre všetky. Potom sú tu aj súťaže spojené s vyučovaním slovenského jazyka. Máme súťaž prednese slovenskej poézie a prózy Františka Kolkoviča, ktorá je vždy organizovaná niekedy v maji. Deti tam prichádzajú a prednášajú, kto si čo zvolí. Ešte máme súťaž vedomostnú o Slovensku. Je to taká súťaž, kde prichádzajú týmy z jednotlivých škôl, kde sa učí slovenčina a zapolia v tom, že kto bude lepší, kto viac vedomostí má z rôznych oblastí, ktoré sa tam objavia.
Spolok Slovákov v Poľsku sa snaží udržať národné povedomie u krajanov. Okrem organizovania kultúrnych podujatí sa venuje aj otázkam slovenského školstva, zadováženiu učebníc či časopisu pre deti a spravuje aj slovenské domy v Poľsku.
Máme Centrum slovenskej kultúry v Novej Belej. Ďalšie Centrum slovenskej kultúry vzniká v súčasnosti na Orave v Jablonke. Sú potom aj slovenské domy, kľubovne, ktoré pôsobia v jednotlivých obciach na Spiši a Orave. Zároveň propaguje slovenskú literatúru, slovenské umenie v rámci Galérie slovenského umenia v Krakove. Organizujeme aj výstavy v tých slovenských domoch na Spiši a Orave, aj v Centre slovenskej kultúry v Novej Belej. Organizuje školenia pre učiteľov slovenského jazyka, vydáva knihy, ročenku, Almanach Slováci v Poľsku a predovšetkým propaguje teda slovenský jazyk, slovenské vydania rozličných kníh. Takisto v rámci vydavateľskej činnosti sa venuje aj vydávaniu kníh, ktoré podporujú tradovanie slovenského jazyka na spomínaných územiach, zároveň aj historických faktov. No tak ešte v týchto slovenských domoch existujú aj slovenské zoskupenia kultúrne, sú to folklórne súbory, ľudové kapely, dychovky, detské skupiny, ktoré tiež sa venujú nejakým tvorivým aktivitám. No a potom ešte sú to kultúrne podujatia, ktoré sa už zapísali natrvalo do kultúrneho kalendára Spiša aj Oravy. Najväčším asi to sú Dni slovenskej kultúry v Malopoľsku v lete. V zime máme napríklad takú prehliadku folklórnu, volajú sa Ostatky fašiangy, ona sa koná v Krempachoch napríklad. Máme ešte stretnutia v miestnych skupinách, ktoré si organizujú už, ale každá miestna skupina sama. To sú napríklad v období vianočnom obládkové stretnutia. Potom sú to už nejaké príležitostné stretnutia v rámci jednotlivých miestnych skupín. A ešte v súvislosti s dýchovou hudbou organizujeme prehliadku dýchových hudieb. Raz na Spiši, raz na Orave. v rámci Dní slovenskej kultúry v Malopolsku. Už sme mali 6. ročník národného výstupu na Babiu horu.
Agáte Jenžejčíkovej a Milici Majerikovej Molitoris ďakujeme za rozhovor a za priblíženie života poľských Slovákov slovenskému publiku v Rakúsku. A my v priebehu tohto roka určite spolu ešte nahliadneme do slovenských komunít v iných krajinách. Od mikrofónu sa s vami lúči Miriam Spring. O týždeň vás privíta moja kolegyňa Monika Caudr a my sa budeme počuť opäť o 2 týždne. Nech sa vám darí.